bratia i sestry. Šestý deň je dnešný prázdnik. Iskreno se nadjavljam, če vsički ni osaznao, mi osobeno, ako smo pogledali domašnji si crkomen kalendar, kakva je dnešnata nedelja, bratia i sestri? Dnešnata nedelja je praznik za vsički nas, pravoslavnite hristijani. Nedelja pravoslavna. I aš sam izgotovio jedna tvrde specifična propoved posvetena na Svetoto Православие. За да можем да видим, да чуем и да се запознаем защо в крайна сметка днешната неделя на първата неделя на Великият пост е неделя на Светото Православие. И понеже днешната неделя, брати и сестри, отразяват цялостният този 2000-летен период на живот на Христовата църква. Това съм озаглавил днешната проповед на тема «Борба и победа». И на този камък ще се гради църквата си и вратата адови няма да й наделея. Възлюблени в Господа, брати и сестри, току-що прекрачили прага на Великият пост и направили първата стъпка по пъти на спасителният подвиг, Светата съборна апостолска православна църква именно в днешния ден разкрива пред нашият мислен взор свещен намис от велики подвизи и твърда вяра, които станаха основа и опора за възтържествуване, и то в пълнота, яснота и сила, истините на нашето православно-християнско вероисповедание. Като разкрива днес пред нас една историческа страница о своето светло и героично минало, тя същевременно молитвено чествува и тачи свещената и Божена памет и на всички онези знайни и незнайни герои на светата ни вяра, мъченици, изповедници, проповедници, които жертвено и предано са се потрудили за победното тържество на Христовата истина в борбата й срещу кървавите, жестоки и коварни врагове. Тъмните демонични сили се надигнали срещу основателя на Светата църква още при неговото рождение. Краткият земен живот на Спасителя Господ Иисус Христос протекал в борби, страдания, лишения и изпитания. Той победил всички козни и внушения на лукавия. В последните минути от общението си със своите ученици, в своята прощална беседа с тях, той им открил една истина. Истина, колкото и горчива, толкова и насърчителна в живота на онези, които ще му бъдат верни и предани последователи. Разделяйки се с тях, той им казал: ако мене гониха, и вас ще гонят. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Христовата църква, брати и сестри, не е могла да не пие от горчивата чаша, от която пил и нейният божествен основател и глава. Тя не е могла да не мине през трудния, тесен и стръмен път на страданията към обилната светлина на победите и радостта. Светата църква е изживяла много сътресения и удари, много изпитания, провокирани от външни и вътрешни врагове, но никога не е била и няма да бъде победена. Застанала твърдо и неустрашимо в борбата срещу въплъщението на порочността, безчестието и неправдата, против нея още в началото се надигнала буря на гонения. За да се разпространи и затвърди в света, Църквата Христова непоклатно е стояла като стълб на утвърждението на истината и смело е посрещала урагана на кървавите преследвания и страдания, колкото и той да е бил стихиен по размер и сила, като дала безброй мъченици и изповедници на светата вяра. Всички ние знаем от църковната история на какви гонения е била подложена Светата Съборна Апостолска Църква. В продължение на 4 века християнството премина през повече от 10 кървави бани, но след всяка една от тях той излизаше все по-силно и все по-победоносно заливаше света. През това време император Нерон обезумя, император Диоклетиан, изоставен от всички, безвален от своя пурпурен престол. Император Галерий, един от най-жестоките гонители, приживе бе изяден от червиите. Император Максимилиан, опиянен от кръвта на християните, най-после прие отрова, за да свърши сам със себе си. Император Юлиан Отстъпник, който с огън и меч искаше да заличи от историята и от паметта на човечеството името на Исуса Назарянина, когато мислеше с горделивото си съзнание, че е удавил в кръв Христовата църква, бидейки пронизан от смъртоносна вражеска стрела на бойното поле, в похода си срещу персите, с отчаян вик изповядва своето поражение и своето бесилие в борбата с християнството, с думите: и все пак ти ме победи, Галилеянино. Христовата църква победи. Победи, брати и сестри, поради една едничка причина, защото Спасителя Господ Исус Христос е винаги в нея. От изживените удари и сътресения тя излезе здрава и невредима, скален дух на жертвеност, за прослава и утвърждаване името Христово, утвърждаване на Христовото учение и Христовата проповед. Но след това на светото православие престоеше друга, не по-малко тежка и изтощителна борба. То трябваше да се справи със своите вътрешни врагове, със своите чеда и служители, които заблудени и заслепени от дух на сатанизъм, причиняваха страшни смущения в нейният вътрешен живот, като внасяха разделение в признаването и изповядването на основните спасителни истини на светата вяра. Тези врагове на православието, на апостолското изповедание, бяха разните ереси, които безкруполно и жестоко смущаваха мисията на Светата Църква да благовести в света. В продължение на повече от 500 години нейният догматичен живот беше атакуван от ариани, македониани, несториани, евтихияни, монотелити, иконоборци и много-много други след тях. А в по-ново време, от порядъка на 1600 година и от различните протестантски деноминации, като адвентисти, с техните 62 разновидности, педесетници, евангелисти, окултисти и много-много други като тях. Срещу тях своевременно Светата Православна Църква свикваше Вселенски събори, които не само изобличавали и осъждали еретическите лъжеучения и заблуди, но и потвърждавали правилното разбиране и правилното тълкуване на истините на Христовото учение. И с недрата на Светата Църква се изправиха велики отци, като свети Атанасий Александрийски, свети Василий Велики, свети Григорий Богослов, свети Григорий Нисински, свети Йоан Златоуст и множество, множество други отци, които с мощното си слово разобличиха еретическите лъжеучения, защитиха светото православие и показаха неговата сила, обаяние и непобедимост. Светата църква победи, защото Господ Исус Христос, нейният основател, беше винаги с нея. И светото православие, преследвано и гонено, минало през бурите на вековете, съхрани неповредено и кристално чисто Божието учение, апостолските писания и църковните повеления. То възтържествува над външните и вътрешни врагове тогава, когато беше като малко островче сред морето на лъжеученията, защото Бог го дари със сила и святост и то се разрасна по цялата земя. Онази чиста искра, която Господ Исус Христос бе запалил у човеците, се превърна в грамаден огън, премина през вековете, даде на света велики личности и аскети, даде му път към небето. На днешния ден, наречен Ден на православието, Светата православна църква издига своето победоносно знаме, знамето на непокътнатата вяра в Христа Исуса, която направи обрат в личния и обществения живот на човечеството. Когато веднъж една православна християнка била запитана защо е толкова усърдна в изпълнението изискванията на Светата православна църква, кое толкова я влече към православието, тя простичко отговорила. В молитвите и песнопенията на църквата, в Светата литургия, чинодействията, таинствата и изобщо живота на църквата има една сладост, която може да разбере и почувства само този, който непосредствено я изпита. Можете ли вие да разкажете на човек, който не е слагал в уста нищо сладко, какво е сладостта? Само този, който има възможността да изпита сладостта на нашето божествено православие, само той знае колко хубаво е да бъдеш в общение със сладчайшият Исус, Спасителя на света. Скъпи брати и сестри, духовният опит е нещо велико, което с човешки думи няма как да бъде изразено. Само този може да разбере нашето православие и вяра, който постъпи като Натанаил от днес прочетеното светолитургийно Евангелие. То ни спомня тъкмо на днешния ден думите на Филипа, казани на Натанаила: «Дойди и виж!» Затова моят апел днес към вас е: ако искаме да разберем красотата, величието и силата на нашата вяра, на нашата на светото ни православие, нека пристъпим към Христа Бога, именно като Натанаил, с чисти сърца, без лукавство и задни мисли, със светото Евангелие пред очи и с молитва. Та живота и с вярата си да дадем решителен отпор на всички тези течения, които засягат чистотата на нашата вяра. Някога, в далечната 843 година, на 19 февруари, императрица Теодора провъзгласи тържеството и истинността на светата ни вяра и подкрепено от светите отци на църквата окончателно заклейми ересите и най-вече иконоборческата ерес. От този ден, всяка първа неделя на Великият пост, на всеки един вярващ православен християнин е тържество на светото православие. На този събор се препотвърдиха решенията на отминалите 7 Вселенски събора и най-вече оруса на светата вяра за почитането на иконите. А той ни учи, че когато Бог е станал човек, от този момент е станал и изобразим като образ. Със своето боговоплащение, невидимият и непостижимият Господ е получил човешки лик, поради което Божият лик може да бъде запечатан в линии и цветове, но не като портрет, а като вътрешен и таинствен образ Божий, образ познат и преживян от земната Христова църква. Поради това, който отрича иконата на Христа, отрича и тайната на Неговото боговоплащение, тайната на богообразността на човека, отрича и светиите, които са изобразени, изобразили в себе си Христа като истински живи икони. Първообраз на иконата е сам Христос. Когато съзерцаваме иконата, тя се превръща в реална молитва, с която молим Бога винаги да се намесва в живота ни и да се умява да го преобразява. В този контекст на размисли, иконата се превръща в посредник между нас и между Бога. За големият наш отец, свети Йоан Дамаскин, иконата е таинство, разбирано не като божествена проява, а като реално божествено присъствие. Радостта от почитането на иконите се състои в това, че Бог, неописаното Слово, е слязло от небето, станало е плът, приело е човешки вид и е живяло сред нас, така както ни говори свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, първа глава, първи стих, което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си и което ръцете ни са попипали за Словото на живота. Тоест, че ние сме го слушали с ушите си, виждали сме го с очите си и ръцете ни реално са го осезавали. Иконата е израз на преобразеният и обожен свят. Тя е съзерцаване на преобразената история на творението, вътрешно съединяване на тварното и нетварното, основната тайна на божествената икономия. Всеки от нас, брати и сестри, е образ Божий и всеки носи върху себе си този печат на образа, който ни прави Божии и който не може да бъде даден на никого, но само и единствено от Бога. Поради това е толкова свят днешният празник на Светото Православие, защото ни учи, че всеки един от нас е реална икона, образ, свята икона пред лицето на Бога. Горните думи са изключително задължаващи за всеки един православен християнин. И ако някой изпадне чрез греха от пътя Христов, трябва да вложим всичките си усилия и цялата си любов, която Бог е заложил в нас, за да може тази нетварна икона, нарисувана в душата на всеки един човек, да се очисти, да се изцели, да се освети отново и да стане икона на Божията слава. За човека на 21 век думи като грях, благодат, изкупление, подвиг, изкушение, смирение и спасение реално са старомодни и безмислени. Но опитът, породен от срещата с Христа, изпълва тези думи с богато съдържание и с богат смисъл, превръщайки ги в неразделна част от нашия живот. Псалмопевеца свети цар и пророк Давид в Псалом 39:9 стих ни говори: Елате и вижте колко е благ Господ. Ето това е светостта на Светото Православие. Той изисква винаги да се умяваме да покажем, а не да сочим чрез примера на други какво необятно нещо е светата ни православна вяра. Виждате ли, брати и сестри, аз тук поменах, но ще си позволя да кажа още няколко думи. 787 година императрица Ирина свиква Седмия Вселенски събор. Седмия Вселенски събор, който трябваше да се занимае и то основно с иконоборческата ерес. Иконоборческата ерес, която, забележете, започва още в 720 година при император Улов III. Иконите не само са горени на клади, не само са заличавани в храмовете, просто с баданарката е минавано и всичко е заличавано. Но за почита към иконите, брати и сестри, са загинали, и то, забележете, в свободно време на вероисповед, след 313 година, са загинали десетки хиляди монаси, духовници, миряни, които не са се поддали на иконоборческата ерес, да възстанат против учението на църквата си. Минава 787 година. На този Седми Вселенски събор иконоборческата ерес е оборена категорично. Винаги повтарям, не с тояги, а на основата на Светото Писание. Но иконоборческата ерес не престава, брати и сестри. Тя продължава да живее своя живот. Затова в 843 година вече при императрица Теодора, която, забележете, е регент, наместник на своя все още малолетен син, бъдещият император Михаил. Кой е бъдещият император Михаил? Кръстника, ето на този човек, изписан тук, точно до вратата. Свети княз Борис Михаил. Борис, затова приеме и второто име Михаил на своя кръстник, императора на Византийската империя. Императрица Теодора се налага да свика отново събор, който събор окончателно оборва ереста на иконоборчеството. Но и в така наречения приет документ на този събор от 843 година, там биват заклеймени и всички оборени до този момент ереси, които са се проявили в Светата Църква. Този синодик на вярата е непокътнат, брати и сестри. Забележете, той бива допълнен само веднъж от неговото приемане 843 година. Той бива допълнен в 1210 година, когато българският цар Борил свиква събор срещу богомилството. И тук ще отвори една малка скобичка, за да изясня нещо, което за жалост много знаещи уж хора прокламират, и то в национални медии. На българската земя, в българското царство, брати и сестри, няма убит нито един богомил. Какво е направил след решението на Църковния събор 1210 година царя? Изпълнил е решението на събора. Тоест, той е изпъдил извън границите на царството всички богомилски водачи. И Франция за това се радва на своето културно възраждане, да са живи и здрави. Ако считат, че във Франция има дори и малък начатък на каквато и да е вяра, те са абсолютни и пълни атеисти. И така допълнен този синодик на вярата, забележете, единствено допълван именно от българския цар Борил. На този събор 843 година, след приключването, след подписването синодика на вярата от всички поместни църкви, светите отци вземат решение първата неделя на Великия пост да бъде наречена неделя на православието, тържество на светото православие, скъпи брати и сестри. Тържество на светото православие. Ние се наричаме православни християни. Нищо не знаем за предците си. Нищо не знаем. И Бога ми, ако се наложи по какъвто и да е повод да проявим истината на вярата си, дали ще го направим? Особено ако има риск за нашия живот. Днес евангелското четиво беше по Свети Евангелист Йоан 1 глава от 43 стих. Там се отразява едно събитие. Малко преди това, ако прочетем от същата тази първа глава, ще видим как Христос призова част от своите апостоли. Петър, Андрей, Заведеите синове и Яков, и Йоан. И веднага след това той срещна и един жител на Вицеида Капернаумска. Филип. Това беше петият апостол, който беше призован в Вицеида. Укрилен от това, което разбра Филип, той отиде бързешком някъде там до Йерусалим, до Капернаум, впрочем, за да потърси своя добър приятел Натанаил. И как го свали? Видя го да се моли под една смоковница. Защо под смоковница, брати и сестри? Аз много пъти съм го заседал този въпрос тук, от Амвона. Един правоверен юдеин може да се стане под смоковница, за да се помоли само поради една причина. И тази причина е да се помоли Бог да го удостои да види идващият Месия. Този Месия, за който толкова много пророци благовествуваха стотици години преди неговото раждане. Исаия, Михея, Малахия, и когато го видя под смоковница, простичко му каза, няма дословно да говоря по Евангелието, за да го разберете. Приятелю Натанаиле, ела, защото намерихме този, за когото ти се молиш и искаш да видиш. А Натанаил му каза, от Назарет, т.е. от Галилея, може ли да излезе нещо добро? Това е било мисленето на юдеите. Филип не си позволи повече лукса да го убеждава, а простичко му каза, дойди, т.е. ела с мен и виж. И когато тръгнаха, за да се случи тази грандиозна среща с Спасителя Христос, когато Христос ги видя още в далечината, каза, ето един истински израилтянин, в когото няма лукавство. А Натанаил, задачен, го попита, откъде ме познаваш? Тоест, никога не сме се виждали. Филип няма как да е казал на своя учител. А Христос му каза, видяхте, когато се молеше по смоковницата. В този момент Натанаил разбра една истина, брати и сестри, че той и неговия живот са прочетени вече просто като една отворена книга. Той разбра, че в Христа няма тайна относно Неговия живот и спрямо Неговите въжделения. Ето така тръгна вярата на една изключителна личност на Натанаил, брати и сестри. Но днешното евангелско четиво трябваше да покаже на всеки един от нас каква е в крайна сметка нашата вяра. Нашата вяра, брати и сестри, е като този тих повей, с който беше облагодатен Моисей, когато искаше там на Синай да види Бога. Бог му показа, че е невъзможно да го види и да не умре. И затова Бог просто му показа славата си, както го направи стотици години преди това и със свети пророк Илия. Показа му славата си. Слава не в ураганите, не в мощните бури, скъпи брати и сестри, а в тихият повей на радостта, на мира и на смирението. Така се проявява нашия Бог. Не в грандиозните ни мисли и грандиозните дела, които считаме, че можем да извършим. Най-грандиозното дело, с което бихме засвидетелствували своята вяра пред лицето на Бога, знаете ли кое е? Да положим усилия за собственото спасение на собствената си душа. И бъдете убедени, че малкото усилие, което всеки един добър човек и християнин се умее да направи спрямо душата си, ще получи стократни плодове и дарове от своя небесен баща, Творец и Създател Бог. Затова е толкова важна и днешната неделя на Светото Православие. Не случайно е заложена като първа неделя на Великия пост, за да може да ни покаже, каква е вярата ни, каква е била вярата ни в началните времена, как е преминала тя през столетията и хилядолетията в гонение, в отдаване на животи, на проливане на кръв. И в същото време, брати и сестри, вяра носителка само и единствено на най-съкровената ценност, изхождаща от небето – любовта. Православната ни вяра е вярата на любовта. Само от тук, това, което казах преди малко, от тук всеки един като българин може да направи и своите логични заключения. Какъв е съвременният български народ? Християнин ли е той? Не можеш да бъдеш християнин, ако мразиш. А ние пренебрегнахме. Заметохме божествената любов там някъде във ъгъла, на дома си. И заложихме на омразата, на дивата омраза, която от човеци, изписано с голяма буква, човек, се принизихме и станахме животни. Това сме съвременните българи, животни, брати и сестри, които са готови на първия светофар с първите проблеми да излязат и да си избият, а не да си простят. Затова винаги казвам, че тази любов, която ни остави Христос, императивно ни я завеща. Той каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго. Тази любов не е любов на злобата, а е любов на прошката. Затова и Христос ни приучи, че трябва да прощаваме 70 пъти по 7, т.е. до безконечност. Ето в днешния ден точно това иска да ни припомни днешната Света неделя. Светото ни православие да припомни какво е в същност, а не какво е като наши мисли и възприятия. Да се умяваме да променяме себе си и в промяната си да станем съучастници именно в светото православие на тази грандиозна тайна на човешкото спасение. Затова тези мъдри хора в 843 година са заложили неделята на светото православие, за да се осъзнаем, да се почувстваме в чисто позитивният аспект на думата, горди от това, че сме християни, и винаги да осъзнаваме, че християнството, ако искаме да сме такива и такива да се представим пред Бога, винаги иска своите жертви. Жертвата пред олтара на Бога е тази, която спасява човешката душа. Ще се опитам да завърша с едни думички на светия старец Нектарий Оптински, който казва, брати и сестри, православието е живот. Човек не може да говори за него. Човек просто трябва да го живее. Честит празник!